Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. Podtrap Media producerer i øvrigt også 10 i 8 hele Danmarks motivationspodcast. Du finder det hele der, hvor du lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Fuelly, fortalt af Thomas Højland Gadegaard. Fuelly er en lille batteridrevet enhed, som monteres på bilens tankdæksel og har et simpelt formål. Det hjælper bilister med at undgå en dyr og pinlig fejltankning. Thomas er født og opvokset i den lille vestjyske by Nørre Nissum, et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, og hvor han brugte tiden ved siden af skolen som fejedreng ved den lokale maskinstation og som flaskedreng ved den lokale købmand. Det stod på ingen måde skrevet i stjernerne, at Thomas skulle starte sin egen virksomhed, og Uli, den gængse iværksætter, startede han ud som 37-årig med en Volvo, Villa og Vose, som også skulle finansieres. Men ukueligheden er intakt, og med sit drive har Thomas bekæmpet den ene store udfordring efter den anden. Blandt andet dengang, hvor han måtte udskyde et nyt produkt et helt år, da der var klare fejl i leverancen. Hvordan virksomheden overlevede, må du vente med at høre mere om til senere i episoden. Vi taler også om, hvorfor Thomas ikke kan slippe iværksætteriet, og hvordan han samler modet og motivationen til at fortsætte, når de dårlige dage rammer.
De hårde dage kan man også godt sidde sådan og tænke, okay, lad os lige prøve at finde motivationen her. Altså, hvorfor er det, jeg kunne formentlig have tjent 1,5 million mere i de her år, jeg har udviklet, og betalt ind til min pension samtidig og alt det her. Hvad er det lige, der gør, at du stadigvæk bare vågner og glæder dig til at komme på arbejde? Altså, det er jo interessant at begynde at lege med de der tanker.
Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Thomas, ordet er dit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det er jo ikke noget, folk de praler med, så der er egentlig mange, der har den indstilling til det, at er det virkelig så stort et problem? Og jeg må indrømme, at da jeg selv fejltankede for cirka 7 år siden, der troede jeg også, at jeg var den eneste i verden nærmest. Men for cirka 4 år siden, der begyndte jeg at grave lidt nærmere i det her, så kunne jeg jo fortælle fra Falk og SOS Danske Autohjælp om, at de faktisk henter over 20.000 danskere hver eneste år, der bliver de her fejltanke. Og så, det overrasker mig en lille smule, ikke? Så det er over 50 hver eneste dag. Og hvis man sådan begynder at sidde og forestille sig sin egen pengepunkt, der skal ud og finde alt fra 3.000 til 40.000 kroner sådan fra den ene dag til den anden, så tænker jeg, at det kunne faktisk godt være, at der var et behov her.
Ja, det er det her, hvis man lige kommer til at fylde tanken helt op, fordi man står og har hovedet et andet sted, og det er jo typisk derfor, ikke? Enten fordi man ikke ved, hvilken type brændstof, eller man bare ikke har tænkt sig om.
Ja, altså oftest der er det lige præcis ikke uvidenheden. Der er det, at hjernen den simpelthen kører på autopilot. Tænker, det her har jeg gjort så mange gange, det kan jeg sagtens finde ud af, og så får man fat i den forkerte pistol. Eller man har lånt naboens bil, eller måske har man en lille benzinbil, eller en stor dieselbil, og lige pludselig så er hovedet bare fyldt med indkøbslister, og blæskifter, og mad, og så videre, og så laver man altså den her fejl her.
Og lige i den her situation, den har vi altså stået i, hvor man kommer til at gøre noget helt skævt lige pludselig, eller noget man ikke plejer at gøre. Men også det her eksempel med, hvis man har 2 biler i husstanden, og den ene på diesel, den anden på benzin, så er den, man kører mest med, det er jo den pistol, man rækker ud efter.
Ja, lige præcis.
Så du siger, du fandt ud af, da du selv lige kom til det, at der var 20.000 fejltankninger, det vil sige 50 fejltankninger om dagen bare i Danmark.
Ja.
Det blev jeg også overrasket over. Jeg havde heller ikke troet, at der var så stort et behov. For jeg sad og tænkte på, det er jo en smart lille device, du har der, men hvor stort er markedet egentlig, var min første reaktion.
Ja, det har du ret i. Men når man ved og tænker over, hvor mange tankninger, der sker hver eneste dag, så er det faktisk en lille procentdel, der fejltanker. Men vi tænker slet ikke over, hvor mange biler, der kører rundt. Det er altså næsten 3 millioner biler i Danmark, og der er altså over 100.000 tankninger om dagen på biler. Så på den måde er det en lille procentdel, men det er jo selvfølgelig mange, altså 50 om dagen, der skal ud og finde de her penge her. Det er jo alt for mange.
Og det er op til 40.000, ikke?
Det er op til 40.000. Altså det er jo et stort spænd, kan man sige, fra 3.000 til 40.000. Men den forklaring er, at hvis man ikke har drejet nøglen og sat pumperne i gang, kan man sige, hvis man har opdaget det inden, så kan man altså være heldig at nøjes med en blive afhentet af Falk og blive få tanken tømt og noget rensevæske i og sådan noget, så ligger man ned i det der prisleje der. Hvis du får startet bilen, så er det lidt en anden snak.
Når den har suget det forkerte brændstof ind.
Ja, og specielt de nye motorer, altså specielt nye dieselmotorer, Euro 6-motorer, de kører under så højt tryk, så der skal, altså det er 2 liter benzin nærmest, der kan komme i, så kan de simpelthen smelte nærmest, fordi der ikke er smøremiddel i.
Okay.
Ja.
Så hvis du lige får en offer, bare 2 liter ned, så er den motor færdig.
Ja, og der er mange eksempler. Nu siger jeg selv 3.000-40.000, fordi det er det gennemsnit, jeg ligesom har, men der er historier helt op til 80.000 fra leasingselskaber, jeg har snakket med og sådan noget på motorreparationer. Så.
Og antallet af fejltankninger, det stiger jo om sommeren, ikke?
Jo, det stiger om sommeren. Det er de tal, jeg har fået fra de her, der kommer ud og henter dem. Der kan man se det, og det er jo det her med, at vi om sommeren lige har ekstra mange ting, vi skal have pakket. Har vi husket alt det her? Og så kan man ligesom se, at det sker, og folk på vej ned gennem Tyskland. Og jeg hørte en historie for 2 uger siden om nogen, der havde siddet. De havde så været på ferie, var på vej hjem igen, og får fejltanket, og ender med at få 2 ekstra dage på en tysk resteplads. Så, ja.
Plus, hvad det så kostede.
Ja, det er rigtigt. Så kommer regningen så bagefter.
Au. Og det er jo kun i Danmark, vi taler om her.
Ja.
Det er jo ikke, fordi det er kun er Danmark, vi fejltanker.
Nej, det kan man sige. Altså, jeg har tal også fra Tyskland, der er over 200.000 fejltankninger i Tyskland, og hvis man sådan regner ud på altså procentmæssigt i forhold til, hvor mange biler de har, hvor mange vi har i Danmark, så ligger vi faktisk rigtig tæt sammen med dem. Og i England er det en fejltankning hver 4. minut, så der er rigtig gang i den. Man kan sige, i andre lande, hvor der er det her større behov, der har de også virksomheder, der ikke laver andet end at køre ud og hjælpe folk, der har fejltanket. Altså, det er deres geschæft. Og køre ud og sige, at nu skal vi altså hjælpe
dem. Så du har sådan specialister, det er det, de gør?
Det er det eneste, de laver, ja.
Ja. Det siger så også noget om, hvor meget der er, når du har folk, der kun laver det, ja. Kan man sige. Ikke? Og måden, det fungerer på, det er jo sådan en lille 6-kantet.
En lille heksagon, der sidder inde, der, den er vel på størrelse med 24, der ligger oven på hinanden, sådan størrelsesmæssigt, så man har et billede af det. Så jeg klistret på via dobbeltklæbende tape. Ingen opkobling til telefonen, så selv Oda på 67 kan montere den uden problemer. Og så gør den ellers bare alt, hvad den kan med lyd, lys og tekst og for at hjælpe med at sikre, at man er koncentreret, når man skal tanke.
Og du har en demo med i studiet nu. Det her er jo en podcast, det vil sige, vi kan jo ikke lige vise det her. Men vi tager et billede, hvor vi står med den her, og så lægger den både ned i show notes og på vores opslag, og så kan man lige se, eller så kan man gå ind på dit website jo.
Jeg har fået nogle rigtig fine videoer, så der er masser at se derinde, hvis man vil se, hvordan det fungerer.
Ja, vi stiller mig lige, og det er mest, fordi jeg vil gerne stå med din demo-model, så den vil jeg godt lige vise bagefter.
Ja.
Og det er jo egentlig det, man kalder det low-tech high-effekt, ikke? Fordi det er jo egentlig rimelig low-tech, kan man sige, men der er jo en kæmpe effekt ved den.
Ja, lige præcis. Jeg startede jo et helt andet sted.
Ja, det er jo det, jeg lige tænkte på.
Ja, jeg har haft en lille rejse der, og jeg er jo selv elinstallatør og sådan lidt ingeniøragtigt, så jeg tænkte jo måske lidt for kompliceret i virkeligheden, og tænkte som sådan en alarm, der skulle sidde på væggen, ligesom sådan en flue, der bare sad og kiggede og var helt stille, indtil at man lavede fejl. Og så kom der sådan en alarm. Så har jeg været i en ret stor pilottest med en masse olieselskaber og en masse brugere, virksomheder og personer, der simpelthen var ude og teste det her produkt her. Og da jeg så fik feedback fra dem, så fandt jeg ud af, at det var måske let at skyde gråspurve med kanoner. Så de gav mig den feedback, at jamen bare det, at vores tankemønster bliver brudt, når vi åbner tankdækslet, det er alt rigeligt, fordi det er ikke fordi, at vi ikke kan finde ud af at tanke vores bil, men vores tanker, de render bare lige pludselig et andet sted hen, så det er mere lige at få fastholdt, når jeg nu skal jeg tanke benzin på min bil eller diesel på min bil. Ja.
Så din første løsning, den var virkelig high-tech, og det var noget med chips i pistolerne og kommunikation og forudsig og så videre. Og det lyder jo også rigtig, rigtig godt. Men der er også mange, hvad skal man sige, stop eller points of problem i sådan en proces, kan man sige. Ikke? Der er mange ting, der kan afhænge af pistolen, har den chipen, virker chipen, kommunikerer den og alt det her. Ikke?
Jo, der var helt klart nogle faldgrupper der, og blandt andet hele det her, den her organisation, man skulle have styr på i forhold til, sidder de på alle tankstationer i hele Danmark, eller er det nok, de sidder på 80% af alle tankstationer? Hvad når de skal have skiftet pumper, får de også skiftet den her chip? Bare sådan lige, at brugerne er helt med, så bestod det simpelthen af to dele, så når at den forkerte brændstofpistol, der sad sådan en lille chip på, når den kom for tæt på enheden i bilen, så begyndte den at pip. Så den her clips her, som egentlig var nem, hvor der sad en chip i, som var nem at montere på de her brændstofpistoler og skulle kunne monteres af medarbejderne derude, det gav jo et stort logistisk problem, og specielt når man begynder at kigge Tyskland, som jeg begynder at kigge på nu. Altså, så det kan godt være, at vi har 8 olieselskaber i Danmark, og 6 af dem, de havde sagt ja til at være med i det her. Men Tyskland, så snakker vi nærmere 60 olieselskaber, ikke? Så det havde været en kæmpe udfordring.
Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange tankpistoler der er i Tyskland, vel?
Nej, man kan sige, at den test, jeg lavede, som var på fordelt på de her 6 olieselskaber i en radius, altså i 3 byer omkring det vestjyske, hvor jeg kommer fra, jeg tror, at vi var oppe på 400 chip, altså clips, der sad ude på pistolerne der. Altså, der er jo nogen, der har 16 pistoler på hver tankstation, ja. så går det stærkt lige pludselig.
Så derfor så tænker du, det er simpelthen for kompleks, for omkostningstung, der er for meget support, tænker jeg, forbundet med det, eller...
Ja, i hvert fald den der
potentielle,
den vil helt klart være for tung, ja.
Og det er også det, som man siger, så skal du dreje af, så siger du, okay, skal jeg så lægge den i graven, eller hvad gør jeg? Så finder du jo faktisk ud på den her meget mere enkle brugbare løsning, jo, som Fuelly er i dag.
Ja, jeg lyttede til dem og begyndte at tænke i de baner, tage deres input med ind, og så fik jeg lavet en løsning, som er meget mere effektiv, og det er jo faktisk fra min første version, som var en, man måske aldrig ville få brug for, kan man sige. Så når man skulle købe ny bil efter 5 år, jamen ville man så købe den igen, hvis ikke man havde brugt den. Nu er Fuelly omvendt en, som man bruger hver eneste gang, så hver gang du tanker, så giver den der tryghed. Og selv sådan en som mig, der elsker biler og noget, jeg nyder bare at have den. Nu har jeg selv brugt den på vej herover, ikke? Og der er bare ikke nogen tvivl hver eneste gang. Man laver sådan helt naturligt sådan et tjek. Benzin, perfekt. Ja.
Jeg tænker også, det må være en god følelse for dig, hver gang du åbner dækslet, og så står den og blinker, så står de produkter og blinker til, så man smiler bare lidt, ikke?
Og det gør man, specielt når man ser det i andre biler på tankstationen.
Men ja, det må være fedt, jo.
Ja, det har været en af mine milestones, ikke? Det er, når produktet det ligesom bliver set.
Kig hen på bilen og siger, I did that.
Ja, lige præcis, ja. En stor smil der lige stille.
Og det er også vigtigt at tage de her wins og have den her stolthed, ikke? Og lige pludselig opdage sit produkt ud i markedet, det giver jo en fantastisk følelse, tænker jeg.
Ja, 100%.
Thomas, hvordan startede alt det her? Du er elinstallatør, ja, men det var jo ikke det. Altså, har du en iværksætter i maven?
Altså, jeg er født og opvokset i en fantastisk lille by i Vestjylland med 1000 indbyggere, hvor jeg har været sådan en helt traditionel landsbybarn, der har arbejdet som fejdreng på den lokale maskinstation og uddannet elektriker ved den lokale elektriker og været flaskedreng ved købmanden og ellers været en stor del af den lokale håndboldklub. Mine forældre er helt traditionelt ansat, og min far har været ved Falk i over 40 år, og min mor er også bare traditionelt ansat, så der har ikke sådan været noget i kortene på den måde, der har gjort, at der stod iværksætter, eller jeg har ikke gået og drømt om det, eller det har ikke været et fokus overhovedet, så den er kommet sådan lidt snigende faktisk.
Ja. Og du får sådan en uddannelse, du bliver elinstallatør?
Jeg bliver elinstallatør, får et arbejde i forbindelse med det, i forbindelse med en uddannelse, arbejder hos dem i 10 år. Og det er faktisk, imens jeg arbejder for dem, at jeg laver min fejltankning der, hvor jeg har lige rigeligt med arbejde op i hovedet og forladet min fejl. Men på det tidspunkt, der kommer den bare på, jeg har sådan en note på min telefon over ting, som jeg synes, at verden ikke kan leve uden. Så der skriver jeg den egentlig bare ind på det tidspunkt og arbejder videre, skulle jeg sige, efter regningen er betalt, så skal der jo tjene nogle penge igen. Så jeg arbejder videre hos dem i nogle år, og det er så først, da jeg siger op hos dem og tænker, nu vil jeg godt prøve noget selv, så starter jeg min egen konsulentforretning igen inden for bygningsautomatik, altså for at få varme og ventilation til at snakke sammen i bygninger, få data fra, hvor meget energi bruger vi, og altså hele det her koncept med at bruge så lidt energi som overhovedet muligt, uden at gå på kompromis med komforten. Så det sidder jeg og arbejder med, og starter min egen konsulentforretning inden for det her. Men jeg har ikke fra start af fyldt min kalender med arbejde, så det giver nogle ekstra timer til at begynde at kigge, og der får jeg rodet lidt i den her liste, jeg har på min telefon. Og der tager jeg så fat i det her med fejltanken, og siger, det må altså kunne laves på en eller anden måde.
Så dukker den op igen, og det er jo, den her liste er jo lidt interessant. Altså det er simpelthen Thomas' liste over ting, verden ikke kan undvære.
Ja, den er efterhånden mange år gammel, for jeg tror, jamen, det 15 kan nok ikke gøre det, er nok 20 år gammel eller sådan noget, så jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt over, da jeg startede, men jeg har den, og der står vel 25 forskellige ting på, som jeg synes, at jeg i hvert fald har manglet i mit liv.
Og hvor mange af de ting er i mellemtiden blevet lavet af andre?
Ja, det er der faktisk. Jeg sad lige og tjekkede listen, inden vi gik i gang. Der er faktisk 4 ting af dem, jeg har på listen, som er gamle, jeg ikke vidste, der stod der endnu, men de er faktisk blevet lavet af andre.
Hvad tænker du så der?
Jamen altså, jeg har jo haft travlt med mit, kan man sige, så, men det havde da været sjovt, at det var mig, der havde fået dem trykket.
Og man kan man jo sige, når du kigger på listen, så jeg fik ret. Så må man tage den, ikke? Jeg fik score. Jeg så score rigtigt. 4 ud af 25, hvor du så rigtigt. Det er da meget godt.
Ja, men der rammer du faktisk hovedet på sømmet, fordi jeg har jo nogle gange siddet med den der, efter jeg har fået et pøl, ikke, og snakket med vennerne om det. Der er jo mange gange, hvor man bliver lidt til grin, ikke, hvor de griner af en. Så er det jo fedt at kunne komme tilbage og sige, prøv at se der, vil du selv købe den i Salling, eller hvad? så jo, så får man jo lidt ret på en eller anden måde. Der var et behov i hvert fald.
Ja, der var et behov.
Trade er en hurtigt voksende køb nu, betal senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io.
Og tiden skal også være rigtig, og alle de her ting og sager, det koster også nogle penge. Men du starter så det konsulentbureau, altså du har noget ekstra tid, siger du her, og der, så begynder du så at fokusere på Fuel, den første version af Fuel, som vi lige talte om før, ikke?
Jo, ja. Lige præcis.
Og nu begynder du så at finde ud af, at du skal lave den version, vi kender i dag, hexagonet, det lysende hexagon.
Yes.
Og mange vil jo sidde igen, som jeg sagde til dig i starten, til at sige, er der virkelig et marked for det? Og det er der jo så, har vi hørt det. Bare i Danmark og Tyskland, der er sindssygt mange fejltankninger.
Ja.
Altså, vi snakker om også det her med, kunne tankstationer ikke bare sørge for, jeg tror du sagde, en var firkant, en var trekant, et eller andet, ja. så du bare ikke kunne mase den pistol ned. Men det gør de jo ikke.
Det gør de ikke, og det er selvfølgelig også svært at være bagud kompatibel til alle de biler, der er solgt og sådan noget. Så der ligger helt klart en udfordring der, men det er rigtigt. Jeg begynder udviklingen der, så mens jeg får løn af min konsulentvirksomhed, så begynder jeg at købe noget teknologi ind og teste, skal det være farvegenkendelse, skal jeg bruge RFID, hvad for en teknologi skal jeg bruge til at løse det her? For simpelthen at få lavet en prototype, jeg kan tage rundt og vise folk, og så tager jeg rundt og snakker med virksomheder, lokale fragtmænd, taxaselskaber, og generelt bare virksomheder og siger, har I problemer med det her? Så jeg begynder også at få noget viden om, okay, det er faktisk større, det her problem, end jeg lige havde regnet med. Så de tal der, de ser egentlig meget skarpe ud. Og i den periode, der begynder jeg også at lave en InnoBooster-ansøgning. Og den får jeg jo så. Så fra januar 21 bliver det så. Der får jeg tilskud fra InnoBooster, eller på en InnoBooster fra Innovationsfonden på 500.000, som gør, at jeg kan gå fuldtid i det. For jeg kunne godt mærke, at det er svært, og når det kun er sådan aften og weekender, og så lige en enkelt møde i ny og næ, sådan ja. I hverdagen der. Det bliver svært at få fart nok på, kan man sige. Så det gav mig muligheden for at sige, nu går vi all in i det her, og så trykker vi igennem. Og det er der, jeg får udviklet den første version, og får lavet den her forholdsvis store pilottest.
Og som en one-man army der på det tidlige tidspunkt, der får 500.000, i InnoBooster, det er jo ret godt. Det giver dig et ordentligt tryk fremad, tænker jeg.
Ja, det gør det. Det er jo klart, hvis jeg skulle ud, på det tidspunkt havde jeg fået en investor ind en gang, for ligesom at kunne køre noget drift, ud over de penge, jeg sådan selv havde smidt i det. Men 500.000, den gør jo meget, kan man sige. De betaler jo en tredjedel af mine regninger, hvis jeg skulle have lavet noget udvikling, altså noget software, noget hardwareudvikling, og lige sådan betaler de en tredjedel af min løn. Så det er jo et kæmpe skulderklap, og glad og stolt over, at jeg fik den indebooster. For det er heller ikke bare lige at lave en indebooster-ansøgning og komme igennem første gang.
Nej, jeg har talt med mange, som havde fantastiske idéer, som ikke kom igennem nåløjet. Ikke?
Ja.
Så de ser også noget i det her, jo selvfølgelig. Ellers så støtter de dig jo ikke.
Ja, de ser noget i det, og nok også, at jeg sætter mig heller ikke bare ned en søndag og skriver en ansøgning. Altså, jeg undersøger grundigt, hvad behovet er, og finder ud af, hvor jeg er svag. Eksempelvis var jeg utrolig svag på mit team. Det her med at være en one-man army, det er både noget investor, de har det hårdt over for, og det er det også med sådan noget som Innovationsfonden, fordi det her med at være et team, og både at tage tæskene sammen, men også sejrene der, det er noget, de ser, der er positivt.
Så tager det fart, og du får skabt, den device, den fjuli. Kalder vi den det?
Vi kalder det en fjuli.
Ja. Godt, Mark. Hvad hedder det? Det, jeg sidder og tænker på, jeg kan huske for mange år siden, da dansk firma, der udviklede det her parkeringsur, der automatisk gik i gang, yes, når du stoppede bilen.
Ja.
Det var jo sådan i gåseøjne ret revolutionerende.
Ja.
Altså to årsager. Et, det var dejligt, du ikke behøvede at huske at stille uret. To, det var irriterende, når folk de skulle ud og stille på uret manuelt. Men det var selvfølgelig heller ikke beregnet til dem. Vi ser stadigvæk folk, jeg kender stadig folk, der siger, jeg skal ikke have sådan et, jeg skal have det gamle dag, så jeg kan gå og flytte på den selv. Men det, jeg tænker på, de kom frem, de tog ret godt fat, men i dag er der jo rigtig mange, der laver den type parkeringsskive. Og så sidder jeg og tænker på, hvad har du gjort for at beskytte dit produkt?
Ja, der har jeg faktisk også været ved omkring, men lige en lille fun fact til det, du nævner der, det er sådan, fordi det er noget af det, jeg lige i den fase, jeg er i nu, har fået noget info omkring, da den elektroniske P-skive kom frem, og da trafikalarmen kom frem, hvor folk, de til at starte med, bare ryster på hovedet. Også de helt tunge drenge, der egentlig skulle kunne se ind i det der, siger, jamen der er ingen, der gider at betale 1200-1500 kroner for, som den startede med at koste, altså for at undgå at skal dreje med en finger. Så det her med, at der er et hårdt marked, indtil du får det bevist, og folk, de kommer til at opleve, hvad glæde produktet giver, og så begynder det ellers bare lige så stille. Og det har både den elektroniske P-skive været igennem, og det har trafikalarmer og de her enheder, som egentlig minder en lille smule om hinanden, kan man sige. Men jeg har både trademark, den er designbeskyttet, altså selve brandet er beskyttet, og produktet er beskyttet, og der er patentansøgninger på den. Både på version 1 faktisk, og så version 2, som er i gang med at blive behandlet nu.
Og version 1, det var den, der kommunikerede med chip simpelthen?
Ja, med to dele, ja. Okay. Fordi allerede på det tidspunkt, der var jeg overbevist om, at det var den løsning, jeg gik med. Så der søgte jeg patent på det, også igennem et patentbureau.
Ja, det vil sige, at du faktisk skal gå ud og lave den løsning i dag. Skulle der være et fragtfirma eller andre, der vil gerne have deres egen løsning i forhold til noget?
Ja,
på den måde.
Ja. For løsningen var der, og den var færdig.
Ja,
og,
ja. Okay. Godt, så du har gjort en del for at beskytte det produkt, fordi, og det er jo ikke for at være djævelens advokat, eller lidt af det måske, men man kan sige, det er jo, konceptet er jo, og som andre kan blive inspireret af, ikke?
Jo, hvordan ligger det? Det er jo et ekstremt simpelt produkt også, så det er jo, det, på den måde ville den jo være nem, så jeg har beskyttet mig så godt, som jeg overhovedet kunne hele vejen rundt.
Faktisk. Og så handler det vel også om den her first mover effekt, fordi ligesom de her elektroniske parkeringsskiver, der er jo stadig den første, som måske stadig er den største, det ved jeg ikke, men man ser dem i hvert fald ret ofte.
Ja.
Og så må man så gå ind og arbejde på design og nogle omkringliggende ting, som man kan. Men nu har du jo mere end en idé, ved jeg jo.
Ja.
Ja, så Fjuli har du fuld fokus på. Du har så meget fokus på, undskyld, ja?
Nej, ja, det har jeg nemlig fuld fokus på, og det er fordi, at jeg måske sådan allermest er produktudvikler. Når man er one man army, så er man alt fra dem, der gør rent på badeværelset, og til finansdirektøren og det hele, ikke? Så for mig, som måske brænder allermest for produktudvikling, der er det nemt for mig at gå i gang med mit næste produkt, og så glemme salget lidt. Og hvis man får for mange nejer over i salgsafdelingen, så er det nemt at sige, så udvikler jeg lige resten af dagen, fordi det er det, man bliver motiveret af. Så derfor der har jeg bare tvunget mig selv. Jeg ved, hvor vigtigt det er. Jeg har set så mange begå den fejl, at de begynder at lægge deres energi i noget andet, inden de har fået helt styr på distributionen og salget af produktet. Så.
Og det er jo det som jeg ofte oplever, at nogle iværksætter, de går i gang med at sælge, før det er klart. Det kan være, at det går en gang mellem, andre gange så falder det igennem. Eller også så videreudvikler de på noget, der er salgsbart.
Yes.
For ligesom at kommentere, så udvikler jeg videre, så har jeg lavet noget i dag, ikke?
Ja.
For man undgår ligesom det her, så på et eller andet tidspunkt skal du jo ud.
Ja.
Fordi jeg har talt med mange ja, nu skal jeg ikke sætte en uddannelse på, men mange mennesker, som er rigtig dygtige til at uddanne. Når de så er gode til at udvikle, når de så har udviklet færdigt, så tænker jeg, nu er det klart, hvorfor er der ikke nogen, der køber? Jamen, de ved jo ikke, det er der. Du har ikke fortalt dem, hvorfor de skal købe det. Men det, at de har udviklet et genialt produkt, tænker de, det må være nok. Nu finder folk der selv, nu køber folk der selv. Det gør de jo ikke.
Nej.
Så du tvinger dig selv ud over den grænse.
Ja, det gør jeg. Jeg har jo hørt det så mange gange, og når man, altså det her med, at produktudvikling, altså det er bare op til Basecamp på Mount Everest. Altså salg og marketing, det er først der, du begynder at bestige bjerget, kan man sige. Ja. Og når man er i det, når man selv står over for den mur, og man ikke kan se, hvordan man skal komme udenom i produktudviklingen, så tænker man, det kan da umuligt blive sværere end det, jeg står over for lige nu. Det har man fået løst og sådan noget. Men altså, det er virkelig en tung mur, det der. Altså, et helt nyt produkt, et helt nyt brand, du skal have folk til at vide, hvad er det, hvad kan det? Selvom at det er et simpelt produkt, så kræver det rigtig meget. Så der er altså noget om det der.
Ja. Hvordan sætter du dig selv op til det? Nu siger du selv, det er ikke lige det, der ligger til det. Du er mere produktudvikleren. Hvad gør du for at sætte dig selv op? For at komme ud over kanten? For at ringe? For at holde møderne? For at få solgt dit produkt? Hvad gør du?
Jamen, det er bare til fat. Altså, det er simpelthen, jeg skyder med spredhavl, og får tage fat i så mange, som jeg overhovedet kan. Altså, nogle virksomheder kan være rigtig svære at komme ind til de rigtige personer. Og hvem er den rigtige person for Fuelly? Er det marketing ved et selskab, et leasingselskab, eller er det direktøren, er det den tekniske chef, som har noget med alle regningerne at gøre? Og sådan. Det er også noget, man sådan, lærer lidt hen ad vejen. Hvor skal man ind i den der type virksomhed, kan man sige? Men det er bare at skyde med spredhavl, og så tage fat i så mange som muligt.
Ja, umiddelbart så tænker at man skal have fat i den flåde ansvarlige for de firmaer, ja. Der har mange biler, ikke? Fordi det må virkelig koste nogle af de firmaer med mange biler, varevogne osv., det må koste dem. De må stå for en pæn del af det.
Ja, det er det, og det er mange af dem, jeg så snakker med, altså det er rigtig, rigtig mange penge. Det er så én ting. Noget andet, det er, at deres medarbejdere, de ikke kan noget resten af dagen. Der skal en lånebil ud. Hvis det er en varevogn fyldt med værktøj, så skal den altså over og tømmes og over i noget andet indtil. Og sådan, så alt det logistiske, der er omkring det, der giver problemer, det er faktisk lige så tung en del, som den her store regning, der også kommer.
Så. Ja, mindst lige så dyrt også. Ikke?
Jo,
ja.
Lige præcis. Og en kunde, der ikke får besøg af.
Præcis. Ja. Du er den her one-man-arbe. Du bliver så også kontaktet af Løvens Hule på et tidspunkt.
Ja, det gør jeg. Det var jo vældig smirrende. Jeg har set samtlige Løvens Hule afsnit og nyder stadigvæk at falde i søvn til de der afsnit. Der. Jeg synes, det er fedt at se kollegaerne inde og præstere der. Jeg har selv været trænet mange af de pitches der, så det er jo meget interessant at sidde og se det igen og igen. Men jeg får også sendt en ansøgning ind til dem og kommer igennem de første tre snakke omkring, hvor er vi henne, og det er spændende, og de spørger lidt ind til forskellige ting og sager, men springer fra til sidst, fordi at jeg er bange for, at jeg ikke er langt nok. Altså, jeg er ikke kommet i salg på det tidspunkt, og ja, det kan de godt være med til, men de er ikke vilde med at få fingrene i noget, der ikke selv har været i salg endnu. Så jeg vurderede, at det ville blive for, at det var det forkerte tidspunkt i hvert fald.
Mm-hmm. Og det er måske også rigtigt set, fordi proof of concept, at de giver måske synes om et del. Indimellem så sker der jo også, at de kaster sig ud i noget helt nyt, men som regel så er det lidt forsigtige med det, fordi har det sin gang på jord, og hvor mange har du fået solgt, og så videre, hvor mange har beholdt, og hvad det nu kan være. Så du siger, vælger at sige nej, til trods for den markedsføring, der jo helt klart ville kunne ligge for et produkt som dig.
Ja. Ja, jeg havde så heller ikke produktet klar på det tidspunkt, så hvis der så kom den her store efterspørgsel lige pludselig, fordi at det blev jo set af en million seere eller noget den dur, jamen så kunne jeg ikke levere. Så ville det være noget med, at de ville være sgu opmærksom på det og sådan noget. Så jeg, på det tidspunkt, der besluttede jeg mig for at sige, at jeg skal i hvert fald være godt i gang med salget, så de bliver sultne, og så skal jeg også være klar til at kunne levere, hvis der kommer et træk der.
Ja, fordi man kan vel godt blive lidt fristet, så siger, nu kommer jeg ud i et vindue, 1 million, så jeg må lige trykke på pedalen, jeg må få website op og køre, jeg må gøre et eller andet for at have noget at sælge. Det kan man, og så kan man måske komme til at snuble.
Ja, det er ekstremt motiverende at skulle ind, og det er jo på mange områder, bare markedsføringsdelen, som er svær at betale sig fra, altså at komme på tv og blive set af så mange. Og den næste del er, at der er jo mange iværksættere, i hvert fald mig selv, der bliver sådan drevet af den udfordring der med at skulle ind og præstere og lave så skarpt et pitch uden at træde ved siden af. Og specielt sådan en som mig, som egentlig hader at være på tv, eller skulle stå og præsentere, eller komme i rampelyset, bare sådan generelt, så er det en kæmpe udfordring. Så bare det ville jeg også have elsket, at skulle ind og næle det der pitch der, og se om jeg kunne få styr på løverne.
Men du er dialog med dem, har en del møder med dem, og vælger så at sige tak, men nej tak.
Ja.
Simpelthen for at sige, jeg skal jo styr på min forretning. Og det er måske også noget af det, du er ekstra god til at holde den her fokus på det, der er vigtigt. Vi har rørt lidt ved det før, det kan være nemt lige at komme til at flytte fokus eller udvikle videre på noget.
Jeg har snakket med så utrolig mange mennesker, også nogen, der er meget dygtigere end mig til at finde på nye produkter og nye idéer, men der, hvor jeg virkelig ser, der er forskel, det er folk, der kan eksekvere og fokusere. Så det er selvfølgelig noget, jeg selv gør alt, hvad jeg kan for at holde mig på sporet af og få eksekveret så meget som overhovedet muligt.
Hvad er folks umiddelbare reaktion, når du begynder at melde ud, at du har det konsulentbrug? Det kan du sådan set godt. Du havde en god uddannelse, du havde et godt job. Du valgte så at starte din egen virksomhed. Ikke så mange kunder til at begynde med. Du havde tid til overs.
Ja.
Banker konsulentvirksomheden op og tænker, nå, nu går jeg all in på mit heksagon.
Ja. Ah, det er jo, jamen det er jo, der er jo mange, der ryster på hovedet, kan man sige. Jeg er jo ikke en traditionel iværksætter, som lige er kommet ud af CBS og uddannet inden for det her, har måske ikke engang en lejlighed eller familie. Altså, jeg var, 36 år, da jeg startede, havde 3 børn, og villa og bil og en kone og det hele, så på den måde var det lidt utraditionelt. Altså, jeg kunne ikke bare leve af havregryn, fordi at jeg havde en familie, jeg også skulle med samtidig med. Så på den måde, der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der har rystet lidt på hovedet og sagt. Og de hårde dage kan man også godt sidde sådan og tænke, okay, lad os lige prøve at finde motivationen her. Altså, hvorfor er det, jeg kunne formentlig have tjent 1,5 million mere i de her år, hvad jeg har udviklet, og betale ind til min pension samtidig og alt det her. Hvad er det lige, der gør, at du stadigvæk bare vågner og glæder dig til at komme på arbejde? Altså, det er jo interessant at begynde at lege med de der tanker.
Og så er jeg nysgerrig. Hvad svarer du så på det gode spørgsmål?
Jamen, det er, for det første, så skal man jo bare nyde det, man laver. Jeg elsker at løse problemer. Og der er problemer hele tiden, og det er uanset om det er produktudvikling. Lige nu, der er min udfordring i at få, hvordan kommer jeg først op og få solgt 1 million enheder? Så jeg er jo nærmest lige begyndt at holde af salg også, fordi at, jamen, der er også bare en masse udfordringer, og man kan teste, er det det her, der virker? Er det der, der virker? Så jamen, egentlig så er det bare at sige, jamen, penge, det er bare penge. Og man skal nyde at gå på arbejde og blive drevet af det. Så finder man en løsning på den.
Du er en voksen mand. Du har kone, børn, familie, hus, det hele. Det kræver også en ret stor opbakning, tænker jeg, hjemmefra.
Ja, det må man sige. Og det var, jeg var meget stolt og glad for opbakningen til at starte med. Og vi fik talt rigtig godt om det. For at sagt, prøv at høre, nu er det 3 år, vi siger, jeg har til at få bevist noget her. Så tager vi lige og spænder ballerne sammen, og så tager vi det her som familie. Og det er faktisk, det er nok det hårdeste for mig, fordi jeg kan arbejde masser af timer i døgnet, og altså, der er ingen begrænsning der, men jeg kan godt mærke, at det har konsekvenser for min familie. Så det er nogle af de ting, der sådan er hårdest ved mig i de der spidsbelastningsperioder, der, det er, at det går ud over min familie, og at det bare ligesom trækker ud og trækker ud og trækker ud. Men de bliver ved med at støtte, og ja, jeg tror, de er stolte, børnene, og ja, alle er glade, så det er utrolig vigtigt.
Hvordan, ja. hvordan skaber du den opbakning, den stemning? Er det ved at være åben omkring, om det går godt eller mindre godt, at tale om det, inddrage dem lidt mere i rejsen?
Altså, vi taler om det, men jeg har også været meget fokuseret på, altså, for mig at se, jeg kan ikke fungere, hvis ikke mit hjem fungerer. Så jeg er altså familiefar fra 4:30 og indtil de er puttet omkring 7:30. Altså der er det familietid. Selvfølgelig er der spidsbelastningsperioder, hvor det ikke kan lade sig gøre, men det er mit hovedfokus, og jeg skal have en dag i weekenden, hvor jeg er sammen med dem, og vi laver en masse, sådan så jeg ikke er sådan en far, der kommer hjem 4 år efter og siger, så nu er jeg klar, nu har jeg tjent 100 kroner, vil jeg have en is? Altså, så det har været vigtigt for mig at holde relationen fuldstændig skarp hele vejen igennem. Det her. Det tror jeg, at der også har gjort, at de bakker op den anden vej, kan man sige.
Ja, og det kan man jo sidde sådan over en jordbærtærte eller et glas rødvin og så sige, skal vi ikke blive enige om, det er sådan, vi gør det? Og det kan jeg godt. Men ja. 3 år efter, så skal man jo stadig have den samme indstilling hele vejen rundt, ikke? For yes. Alle skal være stadigvæk bakke op omkring.
Ja, men jeg har da svært ved at svare på, hvorfor de bliver ved. Men det gør de. Altså, de har min ryg fuldstændig. Men jeg kan godt forstå, at det har været svært, kan man sige. Og en af de rigtig store udfordringer, jeg kom ud fra, var, at jeg var klar til salg i starten af 22, og glæder mig bare til at komme i gang, og så er der fejlleverance på samtlige produkter.
Nej.
og det udskyder faktisk hele min salg næsten et år.
Det vil sige, at du har bestilt alle dine tivolis, ja. Du er klar 22, og nu skal du i gang med at sælge, som du jo
har
så højt.
Lige præcis. Ja. Jo, men jeg har på det tidspunkt, fordi at dem, der har været med i testforløbene, de virksomheder, de vil gerne have det nye produkt, så jeg har faktisk salg allerede fra start af. Og jeg er klar til at skrive den første faktura. Min kassekredit, den er jo bare trukket ned til grænsen, ikke? Fordi jeg har bare udviklet alt, hvad jeg overhovedet kunne.
Så du er spændt hårdt for?
Jeg er spændt hårdt for. Så det føles, hvis jeg sådan skal prøve at sætte billede på det, det føles som om, at man har løbet en maraton, og man kan se målet der, og så bestemmer løbsledelsen lige for at flytte det der mål der 20 km længere ud. Ikke? Altså,
fordi i dag løber vi 62 km.
Ja, det har vi lige besluttet.
Og, så tæt på er det, du kan se, nu er den der.
Ja, og den er hård mental. Altså, fordi hvis man, om man løber 2 km, eller man løber 10 km, så er det den sidste kilometer, der er hård. Og der er noget mentalt, tror jeg, i, at man ligesom forbereder sig på, men det her, det bliver ved lang tid nu. Det
kan og ikke du disponerer jo også din energi. Hvis du ved, du skal løbe 2 kilometer, så disponerer du energi på det.
Ja, lige præcis. Og det er både den mentale energi, men det er også økonomien.
Det vil sige, du står med ordre, du er klar til at udstede fakturaen, der er kunder, der er klar, der har bestilt. Du skal sådan set bare levere og modtage penge, og det kan du så lige pludselig ikke.
Nej. Det kan jeg ikke. Der er fejl på printet, det er dobbelt så tyk, der er komponenter, der vender forkert. Der er 3 fejl på samtlige produkter, faktisk.
Der er ikke nogen af dem?
Der var ikke en, der virkede, nej. Vi går så i sådan en løsningsmode, de ligger sig fladt ned og indrømmer, at det er deres fejl, alle 3 fejl. Men det kan jeg ikke bruge til så meget. Jeg skulle have nogle produkter så hurtigt som muligt. Og så begynder vi at finde ud af, hvordan kan det lade sig gøre? Skal vi have lavet ny plastic housing, så den kan være der i og have lavet de der komponenter om, eller hvad skal vi gøre? Men der går bare alt for lang tid. Og det skal så siges, at det er godt nok en dansk virksomhed, altså en printleverandør, jeg bruger, men de har både deres udviklingsafdeling og deres produktion ligger i Ukraine. Og de 1000, der så er fejl på, de lander faktisk ugen inden, at Putin han går ind i Ukraine der. Så det har jo ikke gjort processen hurtigere i hvert fald.
Så de fejlbehæftede produkter får en uge inden krigen starter,
ja.
Og så bliver det jo lidt svært.
Ja, det gør det.
At lave den igen, ikke?
Jo, det gør det.
Hvad gør du så?
Jamen, vi bliver ved med at prøve at arbejde i løsninger sammen til at starte med, og så bliver løsningen egentlig, at det er jo så en anden ting, vi ikke har været inde på, men der er jo nogle af de her komponenter, der er købt til faktor 50 af pris, fordi at vi jo var igennem en corona, hvor komponentsituationen var fuldstændig umulig. Jeg kunne ikke skaffe komponenter, så jeg havde lige præcis skaffet komponenter til den her første produktion.
Til høj pris.
Jeg selv skaffet til mega høj pris, så jeg kunne faktisk ikke tjene penge på de første. Men det var vigtigt for mig at komme i markedet. Jeg skulle bare ud og have noget feedback, og produktet skulle ud og leve. Så de er jo virkelig dyrt købt ind, de her produkter. Og vi kan faktisk ikke få nye komponenter, så uanset om det var dyrt, så kunne jeg ikke engang bare komme ud og få nye, fordi det havde vi ikke. Så det ender med, at de vil prøve at have dem tilbage til deres produktion i Ukraine, og lade de dyre komponenter af, for så at putte dem over på nogle nye print. Og det er altså mikrosmåt, det her. Det er ikke lavet til, at det er noget, der skal gøres med hånd. Det er maskiner, der skal gøre det. Så det ender med, at de beslutter, at jamen, de kan ikke gøre det og give samme garanti for det, som hvis det var nyproduceret. Og det havde jeg jo brug for til min første produkt. Og jeg vil ikke gå ud i markedet med noget, der måske ikke holdt. Ja.
Igen, hvad gør du, Thomas? Du står helt klart, kaskerne i der markser ud, krigen er brudt ud, de vil prøve at reparere det, selvom krigen er brudt ud, det kan de ikke. Kunderne er klar.
Ja, det var jeg siger, det var virkelig, altså virkelig hårdt. Der ramte jeg virkelig bunden af, hvad sådan rent motivationsmæssigt. Men jeg har en investor på det tidspunkt, får ham med til at få flere procenter af virksomheden, så jeg får lidt kapital til at kunne køre noget drift med.
Så han køber mere?
Han køber 10% mere af virksomheden.
Okay, så, fordi ham har vi ikke lige fortalt om nu, men du har fundet en investor ind på det tidspunkt.
Han kom ind rigtig tidligt, meget tidligt, og så kommer han så ind og køber 10% ekstra, og så kan jeg køre noget drift der. Og så ender det jo faktisk med, at min tillid, den er opbrugt, selvom at de vender tilbage og siger, at det kan de ikke, og vi bliver enige om, at jamen, nu laver I 1000 og beviser, I kan. Og de får fundet nogle komponenter, men altså nu er vi helt henne i slutningen af 2022, så der er næsten gået et år med det her.
Og det føles i hvert fald, og så. Der er inflation.
Ja. Så de kommer så hjem med i omkring august, september eller sådan noget, og jeg får samlet hele den første sending, der kommer hjem der, og gør klar til at sælge, og i slutningen af det år der er der også grossister, der henvender sig. Jeg kører en crowdfunding-kampagne bare for ligesom at prøve at få noget likviditet ind. For
ja, det er Ida Crowdfunding, du er inde over der.
Ja, lige præcis, ja. Og for at køre den og få den til at lykkes, så der får jeg jo solgt lidt og få noget kapital ind, kan man sige, på forhånd. Og jamen, det ender jo med, at i forhold til leverandøren, at de ikke kan levere det, der skal til. Så den 23. december 2022, der snakker jeg med direktøren og siger, vi skal ikke fortsætte. Så jeg står og har faktisk lige lavet aftale med en grossist om et minimums antal, de skal aftage. De har fået hele første leverance, som et lager, det er tomt. Så siger jeg ellers bare, vi skal ikke arbejde sammen. Så står jeg uden printleverandør, og det er, nu er vi lige i juledagene der.
God jul, siger jeg bare.
Ja, så jeg skriver ud til, som jeg plejer at arbejde, så prøver jeg at tage fat i et netværk. Jeg ved, jeg snakker med andre iværksættere, der har inden for produktion og sådan noget, og siger, jeg har en SOS her. Hvem skal jeg gå til, hvis at jeg skal have noget, der bare fungerer fra start af? De skal være dygtige. Og de vender tilbage ret hurtigt der i løbet af juledagene, så jeg tror faktisk, det er første juledag, jeg skriver ud til ham her, jeg har fået anbefalet. Så jeg er lidt i en SOS her, og jeg ved godt, det er jul og ting, men jeg står uden en printleverandør, jeg har det her produkt og sådan noget, jeg vil sindssygt gerne, hvis vi kunne tage en kop kaffe. Og han vender tilbage faktisk anden juledag, og en af dem, og jeg ved stadig ikke, hvor virksomheden ligger henne, jeg har bare navnet på dem. Og så siger han, kom ned og se min fabrik her, tredje juledag. Jamen det er perfekt. Og så finder jeg ud af, at jeg skal slå adressen op, at det er i Skive, som ligger en halv time væk fra Struer. Og de iværksætter, jeg havde skrevet til, er bosat på Fyn og på Sjælland, så jeg ved ikke lige, hvordan den er kommet ind, men den ligger så lige i min baghave. Og det spillede bare fra start af, så de reddede mig på målstregen, og de kunne bare levere, de kunne skaffe komponenter, og de kører første produktion, altså normalt kører man nogle prototyper for at teste, at det her det spiller, og så kører man en større serie, men de trykker bare fra start af, så jeg ligesom kunne få leveret nogle flere til den her grossist her. Så
det kører bare jo.
Det lykkes, ja.
Så du var hele vejen via Ukraine af to omgange af krig, og så lå der ind i Skive, der kunne det.
Ja, lige præcis. Det er jo fantastisk, altså. Men det er jo bare iværksætteri.
Anbefalet altså, ind på Fyn, ikke?
Ja, lige præcis.
Ja. Så sidder man og tænker, hvor mange gange jeg kørt forbi ham, uden at vide, at han ligger der.
Lige præcis, ja.
Nå, men det er jo fantastisk. Det giver logistisk, og giver der jo også en fordel her, kontakten og så videre. Så det er jo fantastisk, tænker jeg.
Det er fantastisk. Og de har ud over bare printproduktionen, så har de et ekstra ben på, hvor de kan sidde og samle sig fra, at jeg selv sad, det burde jeg jo ikke i virkeligheden, men mig og min kone, vi sad og samlede hele første leverance selv, og der er altså noget, der ligner 12 dele, der ligesom sådan alt i alt skal på, før de er færdige at teste, så der skal software i og sådan noget. Det kan de også gøre. Så nu er jeg lige pludselig derhen, hvor jeg får et produkt hjem, som var det en t-shirt, jeg bestilte et eller andet sted. Altså den kommer færdigt hjem i kasse på lager og lige klar til at ship til en kunde.
Og så det her, man siger, hvor var det godt, det gik galt, ja, i forhold til den dansk-ukrainske leverandør, så at sige, fordi yes, så har du aldrig fundet ham her.
Fuldstændig. Altså, det er derfor, nogle gange, så skal man bare springe ud i det, fordi det var jo ikke rationelt, at jeg sagde til ham, vi skal ikke arbejde sammen. Men min mavefornemmelse sagde, at det her, det kommer ikke noget godt ud af. Og så ender det jo, som du siger, rent faktisk med, at der kommer noget godt ud af det, ja, altså i sidste ende. Så.
Det er godt nok tegn, du er ved at lukke firmaet der, lille juleaften næsten, hva'?
Ja, altså det var ikke lige sådan, jeg følte det, men det er klart, det var jo vanvittigt pres. Altså da jeg lige havde lagt på der tænkte jeg godt nok, delen har jo lige gang i, og skal have solgt den til mine investorer og de folk, der ellers er inde omkring projektet, at jeg har nok lige fyret vores vigtigste leverandør. Okay, men det lykkes.
Og vi har ikke nogen produkter, vi har kunder, der kan få leverance. Ja. Yeah. Nå, men jeg skal lave rygselement.
Ja.
Det er jo en fantastisk spin, og du for at dreje den rigtig, rigtig flot rundt jo. Hvordan igen henter man energi og tro og vilje og fokus til at gøre det?
Altså man kigger i de perioder, hvor det er sådan, så kigger man længere frem, og kigger man mod det mål der, man skal hen til. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvor hårdt det er, og hvor langt man skal gå, så går man bare. Fordi der er så meget fokus på det mål, så der er fokus på at lykkes og på at vinde, og ikke på, hvad nu hvis det går galt. Altså hvis man først luller sig ind i den der, så kan man hurtigt blive deprimeret og miste motivation og sådan noget. Så man bare stålsat kigger frem mod det der. Jeg har også sådan en, jeg tror det hedder en visionstavle, det er fra en bog, jeg måske hedder den The Secrets, jeg er ikke sikker på, men hvor man ligesom en gang imellem lige prøver at hoppe ud og sige, hvorfor er det, at jeg gør det her? Og der kan man kigge op på nogle af de ting der, så sige, nå, er det her for? Så der ligger sådan en ting i underbevidstheden om, Det her, det skal bare lykkes. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derhen.
Men nogen vil også sige, at det er jo, det, man skal også passe på, at man ikke bare får skyklapper på, og så bare tordner den derudad.
Ja.
Sådan var der jo nogen, der kunne vælge at se på det også.
Jamen fuldstændig rigtigt. Jeg har læst så mange bøger og om iværksætteri og hørt lydbøger og podcast. Og det er jo sådan lidt modsigende, fordi samtidig med, at der er nogen, der siger, at du skal bare blive ved. Uanset hvor hårdt det bliver, du skal bare blive ved. Så er der også nogen, der siger, at den kloge iværksætter, han ved, hvornår han skal stoppe, inden det går galt. Ikke?
Så hvad for en tager man?
Hvad for en tager man? Ja, lige præcis.
Ja. Så. Ja. Jeg ved ikke, om der er et 100% endegyldigt eller komplet fase eller svar på det. Det ved jeg ikke.
Nej.
En mavefornemmelse er vel en ret god ting her, ikke?
Jeg tror faktisk, du har fuldstændig ret i, at det, og det er også den, jeg har brugt i de situationer der, fordi der er jo ikke en opskrift på iværksætteri, der er ikke en opskrift på produktudvikling, og alle de veje, der hele tiden ændrer sig, hvor man er nødt til at sige, okay, nu er vi nødt til at gå til højre i stedet for, vi havde regnet med, at vi skulle til venstre. Altså, det kan man ikke lave en opskrift på, så det er lige præcis at have den der feeling der, og sige, har du det godt med det?
Ja.
Så er det, vi gør.
Tusind tak, fordi du kom ind, Thomas. Tak, fordi du fortalte om Fjuli.
Mange tak.
Det var historien om Fjuli, fortalt af Thomas Højland Gadegaard. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så op ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Searching for the perfect gift idea for that hard-to-buy person on your list? The Allbirds Wool Runner is a natural fit. The Wool Runner is super cozy, super comfy, and super giftable. It's made with ZQ-certified merino wool, a naturally cozy material that offers next-level comfort and a lower environmental impact. The cushioned midsole and versatile design offer all-day comfort in a classic style you can wear every day, even in a winter wonderland. And its fully machine washable construction makes it easy to keep your shoes looking like new. Allbirds shows off the Wool Runner's carbon footprint right on the shoe so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset that carbon footprint to zero, making the Wool Runner completely carbon neutral, so you can stay cozy and tread lighter on the planet. This holiday season, give tidings for comfort and coziness with the Allbirds Wool Runner. Discover your perfect pair at allbirds.com. That's Allbirds.com.